A venit la Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: Doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el: adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman Sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duc de drag necurat și care a strigat cu glas tare: ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi aduși de felurite boale, bolnavi atinși de felurite boale, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și meditația de astăzi am numit-o propovăduire la Nazaret. În special ne vom opri la versetele 16 la 30. Am citit tot capitolul pentru că restul versetelor reprezintă o concluzie la acest paragraf la care ne vom opri și nici timpul nu ne permite să putem parcurge întreg capitolul. La fel vom parcurge toată Evanghelia după Luca, nu putem să ne oprim la multe lucruri, pentru că timpul este foarte scurt. Vă aduceți aminte și când am parcurs Evanghelia după Ioan, în 6 luni de zile, doar lucrurile importante din Evanghelia după Ioan, la fel și acum în Evanghelia după Luca, însă cu credința și cu speranța că Dumnezeu ne va călăuzi și ne va da fiecăruia dintre noi cuvintele de care avem nevoie. Pentru că ne aducem aminte de Epistola către Evrei, capitolul 11, când apostolul vorbește despre înaintașii noștri și despre credința lor și despre felul în care acești oameni au trăit prin credință și au murit în credință, după ce vorbește o vreme despre mulți dintre ei, spune: și ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc și mai dă câteva nume și mulți alții care nu sunt amintiți, nu mai ajunge vremea. Și nici nouă nu ne ajunge vremea, însă atâta vreme cât avem să folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru întărirea credinței noastre. Propovăduire la Nazaret. Începe cu propovăduire, versetele 16 și 17. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris. La Nazaret, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Ce să citească? Cuvântul lui Dumnezeu. I s-a dat cartea prorocului Isaia. La sinagogă erau sulurile sau cărțile sfinte. Fiecare carte era scrisă pe câte un sul care se desfășura. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia, a desfășurat sulul și a citit, a dat peste locul acesta pe care l-a citit, după care s-a așezat jos. Avea Domnul Iisus Hristos obiceiul acesta. După obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Și acesta este un obicei bun, probabil cel mai bun obicei pe care poate să-l aibă cineva și pe care trebuie să-l avem și noi. După obiceiul nostru, în ziua sabatului, ne-am dus la sinagogă. Sau după obiceiul nostru, în ziua Domnului, ne-am dus la casa Domnului. Acesta este un obicei și un obicei bun și un obicei pe care toți trebuie să-l avem. Acesta trebuie să fie obiceiul nostru în ziua Domnului. În ziua Domnului trebuie să fim în casa Domnului. În Apocalipsa, capitolul 1, Apostolul Ioan spune: în ziua Domnului eram în Duhul. Poate ne-am întrebat, de ce nu scrie în ziua Domnului eram în casa Domnului? Nu ar fi fost obiceiul Apostolului Ioan în ziua Domnului să fie în casa Domnului? Cum să nu? Dar dacă ne uităm unde era Ioan, spune, eram în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Era surghiunit în Patmos, era exilat în Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu, pe o insulă pustie. Și chiar dacă nu există o casă a Domnului acolo unde ești, chiar dacă ești, că din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina Evangheliei, era exilat în Patmos. Și dacă n-a fost acolo o casă a Domnului, după obiceiul lui, în ziua Domnului, a intrat în casa Domnului, nu era o casă a Domnului în care să intri. Însă, chiar dacă n-a fost acolo casa Domnului, în ziua Domnului eram în Duhul. În ziua Domnului eram în Duhul. Și dacă nu există o casă a lui Dumnezeu, și dacă nu ai unde să te duci și să te închini lui Dumnezeu, nu este un loc special destinat pentru asta. În ziua sabatului, spune Apostolul Pavel, când era în cetatea Filipii, în prima cetate a Macedoniei, am ieșit afară din cetate lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Nu era sinagogă în cetatea Filipii. Și totuși, în ziua sabatului, după obiceiul lui, căuta un loc de rugăciune. Am ieșit afară din cetate. Dacă în cetate nu era nicio sinagogă, nu era niciun loc potrivit pentru rugăciune, am ieșit afară din cetate, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, și acolo erau niște femei. Și s-a transformat acest loc de lângă râu, s-a transformat în casă a Domnului. Și acolo au vestit Evanghelia femeilor care erau adunate și una dintre ele s-a întors la Dumnezeu, prima credincioasă din Filipii, Lidia, vânzătoarea de purpură, în casa căreia s-a format prima adunare, prima biserică, prima casă a Domnului. După obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Și știți ce spune Apostolul Pavel? Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Când cineva începe să-și piardă obiceiul acesta de a veni la casa lui Dumnezeu în ziua Domnului, când începe să-și piardă obiceiul acesta, să știți că cu siguranță, cu o vreme în urmă, au început să se formeze niște tovărășii rele. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și este un proverb românesc care zice, spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Tovărășiile, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, ei sunt prietenii mei, sunt prieteni cu tot cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale, spune David în Psalmul 119:163. Urmează profeția. 2, profeție, versetele 18-21. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a zis jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile prionite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Profeția. Cuvintele acestea noi le-am auzit de multe ori, în special versetele 18 și 19. Pentru că ele vorbesc foarte clar despre Evanghelie. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și profeția aceasta este din cartea profetului Isaia. Nu apare cuvântul Evanghelie acolo, vești bune. M-a trebuit să duc vești bune. Însă Evanghelie în limba greacă înseamnă veste bună, vești bune. Cea mai bună veste pe care poate să o audă cineva. Și vestea aceasta bună, cea mai bună veste, este vestită de Duhul lui Dumnezeu și este înregistrată în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum în ziua sabatului, după obiceiul lui, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească și să citească cuvântul lui Dumnezeu în ziua sabatului, obicei bun să mergi la casa lui Dumnezeu în ziua Domnului, să citești cuvântul lui Dumnezeu în ziua Domnului, nu alte cuvinte. Să asculți cuvântul lui Dumnezeu în ziua Domnului, nu alte cuvinte. Gândiți-vă ce implicații are această afirmație. Asta ar presupune că în ziua Domnului să nu deschizi televizorul, că acolo nu auzi cuvântul lui Dumnezeu. I s-a dat să citească cartea prorocului Isaia, cuvintele lui Dumnezeu. Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte din Scriptură. Sigur că implicația cea mai bună ar fi să nu-l deschizi deloc. Pentru că mă gândeam zilele trecute, cine a fost încurajat vreodată prin ceea ce a auzit la televizor? Cine a fost mângâiat vreodată prin ceea ce a auzit la televizor? Cine a fost vindecat vreodată prin ceea ce a auzit sau prin ceea ce a văzut? Cine a primit speranță privind la o emisiune de știri? Că nu se transmite nimic care să-ți aducă speranță, numai lucruri care să te îngrozească, numai lucruri care să-ți producă neliniște, agitație, numai lucruri care să-ți scurteze viața, să-ți strice calitatea vieții. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul cuvânt care zidește. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul cuvânt care sfințește. Este singurul cuvânt care poate să vindece. Un cuvânt, spune Dumnezeu, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Profeție. Și cuvântul lui Dumnezeu este profeție. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt profetic. Singurul cuvânt care este profetic. Mai sunt cuvinte profetice, mai sunt profeți în lume. Sigur că sunt. Dar sunt mincinoase toate. Și Nostradamus părea că e profet, și Jules Verne părea că e profet, și Mahomet părea că e profet, însă toate profețiile lor se dovedesc mincinoase. Chiar dacă unele dintre lucruri puteau să se împlinească, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în întregime, 100%, este singurul care e demn de crezare. Că dacă cineva face 10 profeții și din 10 să spunem că 6 se împlinesc și 4 nu se împlinesc, ce încredere poți să ai? Ce garanție poate să-ți dea omul acesta acum când vorbește? Facem abstracție de cele 10 pe care le-am spus înainte. Îți vorbește acum. Nu poți fi sigur niciodată că ceea ce spune e adevărat sau nu. Că din 10, 4 sunt mincinoase. Sau din 10, 6 sunt mincinoase. Niciodată nu știi care sunt adevărate, care sunt mincinoase. Însă cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Oricâte sunt promisiunile lui Dumnezeu, toate în el sunt da. Toate sunt da. Toate sunt adevărate. Tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare semn este adevărat. Domnul Iisus Hristos a spus că va trece cerul și pământul mai degrabă decât să nu se împlinească o iotă din lege. Și o iotă. Iota este un semn, ca o virgulă în alfabetul grecesc. Iota. Și asta se împlinește. Nici aceasta nu este lipsită de sens și de semnificație. Tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este profeție. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde istoria toată, de la început și până la sfârșit, și despre ceea ce a fost înainte de început și de ceea ce va fi după sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem noi să auzim cel mai bun buletin de știri, ar trebui să citim foarte bine și cu foarte mare atenție cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să știe ce se întâmplă în lumea aceasta, să ia Scriptura, să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l citească. Și să stăruiască în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci va înțelege foarte bine tot ceea ce se întâmplă împrejur. Atunci va înțelege semnele vremurilor. Atunci va deosebi vremea în care trăiește acum. Pentru că fiind preocupați de alte lucruri, nefiind preocupați de cuvântul lui Dumnezeu, sau fiind superficiali în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, fiind superficiali în ce privește obiceiul de a veni la casa Domnului în ziua Domnului, fiind superficiali în ce privește obiceiul de a ne ruga și stăruința în rugăciune, fiind superficiali în ce privește învățătura apostolilor, în ce privește legătura frățească, superficiali în ce privește viața spirituală, adică o facem așa, din când în când, superficial, fără să stăruim în alte lucruri, suntem preocupați și suntem cuprinși de alte lucruri, toate aceste lucruri își vor lăsa amprenta asupra noastră și asupra minții și asupra inimii noastre, ne vor afecta mintea, ne vor afecta inima, ne vor întuneca privirea. Toate aceste fetice nu sunt adevărate, există multă manipulare, există multă eroare, există mult fals în tot ceea ce se întâmplă în prejurul nostru și în special în imaginile pe care le vedem, există foarte mult fals. Foarte mult fals există în imagini. Duminica trecută vorbeam despre iluzia imaginii. Că Satan a venit la Domnul Iisus Hristos cu imagini și i-a arătat piatra de jos, poruncesc să facă pâine, și a arătat împărățiile lumii și strălucirea lor. Și l-a dus pe streașina templului și tot felul de imagini, dar care toate erau false. Și mă gândeam, oare dacă să presupunem prin absurd că Fiul lui Dumnezeu ar fi cedat uneia din ispitele diavolului, să presupunem prin absurd că ar fi cedat ispitele acestea, că ne-a arătat toată strălucirea lumii și toate împărățiile lumii. Toate acestea îmi sunt dat mie, îmi sunt ale mele și le dau cui vreau. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale. Dacă prin absurd, că nu se putea întâmpla așa ceva, dacă s-ar fi întâmplat ca Fiul lui Dumnezeu să se închine înaintea lui, ce credeți că urma în momentul următor? Credeți că îi dădea împărățiile lumii toate? Așa cum a spus, nimic nu se întâmpla din tot ce a spus. Totul este o minciună. Că El este mincinos și tatăl minciunii. El vine și te ispitește, vine și te momește și îți face mari promisiuni. Că îți va da, că îți va face, că te vei realiza în viață. Și câți n-au căzut în cursa diavolului? Că s-au aplecat și au făcut un compromis. Oare le-a dat diavolul ceea ce a promis? Nici vorbă. Dumnezeu știe că atunci când veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Și au fost ispitiți și au cedat ispitei și au întins. Oare asta au cunoscut? Oare asta s-a întâmplat? Dintr-o dată, sunt sigur că în momentul acela diavolul a dispărut din grădina Edenului. În momentul în care ei au mâncat și în care și-au dat seama că sunt goi și când i-a cuprins frica, în momentul ăsta diavolul a dispărut. Șarpele nu mai era acolo, nu mai era prezent nicăieri. Pentru că nu mai aveau acum cu cine să vorbească, nu mai aveau decât să se ascundă. Pentru că imediat s-a auzit glasul lui Dumnezeu prin grădină și printre pomi și s-au ascuns, i-a cuprins frica, s-a întâmplat o mare nenorocire. Însă păcatul se duce cu imagine, păcatul se duce prin poftă, prin dorință, prin tot ceea ce se întâmplă în firea aceasta păcătoasă. Nestăruind în lucrurile împărăției lui Dumnezeu, nestăruind în cuvintele lui Dumnezeu, firea păcătoasă se dezvoltă. Simțurile noastre se dezvoltă, devin foarte sensibile la ceea ce se întâmplă împrejur, reacționează la ce se întâmplă împrejur și ne duc la moarte. Ce cuprinde profeția aceasta? Este una dintre cele mai frumoase profeții din toată Scriptura. Și Domnul Iisus Hristos citește aceste versete. Interesant este că atunci când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Deci ar părea că a deschis sulul cărții prorocului Isaia, 66 de capitole. O carte lungă, o carte profetică, o carte lungă, și deschizând sulul cărții profetului Isaia, dă peste locul acesta unde este scris, Duhul Domnului este peste mine. Dacă ne uităm, profeția este în capitolul 61, către sfârșitul cărții. Și acum când iei sulul cărții și îl desfaci, încep de la capitolul 1 și se deschide. Și credeți că Domnul Iisus Hristos a căutat și a verificat așa, s-a uitat pe sulul cărții și a tot rotit, până când a ajuns la capitolul 61 și a citit versetele acestea. Oare știa Domnul Iisus Hristos ce va citi astăzi în sinagogă? Cu siguranță că știa. Dar ce pare aici interesant, când a deschis-o, a dat peste locul unde este deschis. Ar părea că s-a întâmplat lucrul acesta. Așa dintr-o dată s-a întâmplat, parcă e așa o întâmplare. Când a deschis-o, cum avem Scriptura aici, și eu vreau să citesc un anumit verset, dar eu deschid Biblia și departe de versetul acesta, dar am dat aici peste un verset și am citit versetul acesta. Ar părea că este o întâmplare. Că așa s-a întâmplat. A dat peste locul acesta unde este scris. Însă în împărăția lui Dumnezeu nu este loc pentru întâmplare. Când ai obiceiul ca în ziua sabatului să intri în sinagogă, când ai obiceiul, ca în ziua Domnului să vii la casa Domnului, când ai obiceiul să citești și să asculți cuvintele lui Dumnezeu, când ai obiceiul să te rogi, când stăruiești din aceste obiceiuri bune, aici în împărăția lui Dumnezeu nu este loc de întâmplare. În împărăția lui Dumnezeu nimic nu este la întâmplare, nimic nu se întâmplă întâmplător. Întâmplarea își are locul afară. Diavolul și toată lumea și sistemul lumii este la întâmplare și trăiesc la întâmplare și cred în întâmplare și cred în soartă și până la urmă întâmplarea face că să ajungă acolo unde nu doresc și unde nici nu cred că vor ajunge, să ajungă în iad. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Ce cuprinde profeția? Sau ce cuprinde Evanghelia? Pentru că aceste două versete cuprind întreaga Evanghelie și de fapt reprezintă tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. În primul rând este îmbogățire. M-a trimis să vestesc săracilor, m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Vestea bună pentru săraci. Evanghelia este în primul rând vestea bună pentru săraci. Îmbogățire. Dar nu vorbim de lumea aceasta, vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță săracii vor deveni bogați în împărăția lui Dumnezeu. Însă dacă vorbim de o bogăție în împărăția lui Dumnezeu, dacă vorbim despre o îmbogățire în împărăția lui Dumnezeu, nu putem să vorbim despre o îmbogățire în bani sau în aur sau în proprietăți. Pentru că lucrurile acestea nu pot fi duse în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu le poate duce. Cel mai bogat om de pe pământ este cel mai sărac. Pentru că nimic din bogăția asta nu poate fi dusă. Nu împărăția lui Dumnezeu, dar nu poate fi dusă nici în mormânt bogăția aceasta. N-are ce să facă cu ea. În momentul în care a închis ochii, toată bogăția asta este pierdută pentru el. Nimic nu poate să țină, nimic nu poate să ducă cu el, nimic nu este de folos după moarte. Ferici, Duhul Domnului m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Predica de pe munte începe cu prima dintre fericiri. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Vedeți ce se întâmplă cu cei săraci? Cum sunt îmbogățiți? Ce primesc aceștia? Împărăția cerurilor. Cea mai mare bogăție. Sunt săraci aici, însă e ferice de ei, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Duhul Domnului m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Vestea bună pentru cei săraci este aceasta, că nu vei mai fi sărac niciodată. De astăzi, din momentul acesta în care auzi Evanghelia Domnului Iisus Hristos, niciodată nu vei mai fi sărac. Dar asta nu înseamnă că de acum vei fi bogat aici și vei putea să trăiești în îmbuibare de mâncare și băutură. Deși Evanghelia pentru săraci înseamnă și faptul că din momentul acesta Dumnezeu, Domnul este Dumnezeul tău, Dumnezeu este Tatăl tău, tu ești Fiul Lui. Și Dumnezeu spune că El îți dă toate lucrurile de care ai nevoie. Și dacă ai nevoie, ți le dă și ca în somn. Și pâinea prealeșilor lui, iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Am fost tânăr, spune David, și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Vestea bună pentru săraci, că de acum Dumnezeu îți va binecuvânta lucrarea. De acum nu va trebui să mai stai la colțul străzii și să cerșești de milă. Când Fiul lui Dumnezeu vine și îți descopere Evanghelia și îți descopere vestea bună, lângă drum, acolo era Bartimeu, era orb și cerșea. Și era nenorocit și era disprețuit de toți ceilalți, însă când a trecut Fiul lui Dumnezeu, când s-a apropiat Evanghelia și împărăția lui Dumnezeu de el, omul acesta a știut că de astăzi el nu va mai cerși niciodată. De astăzi nu va mai fi sărac. De astăzi va putea să lucreze. Vedeți cum se schimbă viața unui om când se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu? Duhul Domnului m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, îmbogățire. Al doilea aspect al Evangheliei este însănătoșirea. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, însănătoșirea. Toate aceste aspecte au o dimensiune spirituală, care este mult mai importantă decât dimensiunea fizică. Ultima parte a capitolului se ocupă de dimensiunea fizică, dar și o parte din ea de dimensiunea spirituală. Aceste aspecte ale Evangheliei au toate o dimensiune spirituală. Ferice de cei săraci în Duh, a lor este împărăția cerurilor. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Nu spune că au avut un picior zdrobit sau au avut o mână zdrobită. Deși Fiul lui Dumnezeu a vindecat tot felul de boli și tot felul de neputințe, ca dovadă că El este Cel care poate să vindece și ceea ce nu poate vindeca nimeni. El poate vindeca inima și o inimă zdrobită. Am citit într-un calendar, parcă Dumnezeu poate să vindece o inimă zdrobită. sau o inimă spartă, cu condiția ca să-i dai toate cioburile. Dumnezeu o face la loc. Pe toate le pune la loc și o vindecă cu o condiție. Să-i dai lui toate cioburile. Dacă inima asta s-o spart, ca o vasă care se sparge, Dumnezeu, care este meșter, zidar și creator, El o poate face la loc ca și cum nu s-a spart. O face nouă, dar trebuie să-i dai toate cioburile. Nu trebuie să ții pentru tine nimic. Și în Proverbe 23:26, Solomon spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dă-mi inima ta și Dumnezeu îți dă o inimă nouă. Face din ea o inimă nouă cu condiția să-i o dai toată, în întregime. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. În sănătoșire, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Dumnezeu nu disprețuiește un duh sfânt, un duh smerit și o inimă zdrobită. Al treilea aspect este izbăvirea. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Tot de viața spirituală și de lumea împărăției lui Dumnezeu ține și acest aspect al izbăvirii, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Nu vorbește de un război de pe pământ, nu vorbește nici de captivitatea siriană, nici de captivitatea babiloniană, nici de războiul din Irak, de prizonierii din Guantanamo Bay, nu vorbește niciunul din acești robi de război. Nu vorbește despre prizonierii care sunt aici, ținuți în temniță. Nu vorbește despre un război de pe pământ, ci vorbește despre cel mai cumplit război, cel mai mare război, despre un război care nu-i terminat. Despre războiul pe care Lucifer și îngerii lui l-au început, despre răzvrătirea lor din cer, care au fost aruncați pe pământ și care îl continuă, războiul acesta împotriva aleșilor lui Dumnezeu, împotriva sfinților lui Dumnezeu, un război care continuă până la sfârșitul istoriei. O luptă pe care o are de dus fiecare credincios, este o luptă a credinței. M-a trimis să vestesc, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Și când omul aude Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și primește mesajul acesta și această veste bună, este eliberat din această captivitate. Este eliberat din captivitatea diavolului. Este eliberat din temnița acestei lumi. Fiul lui Dumnezeu a venit și a coborât până în locuința morților și a biruit moartea și a biruit locuința morților să mântuiască, să izbăvească pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, din orice neam. Lui Petru, Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Îți voi da cheile morții și ale locuinței morților. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Există o locuință a morților, există o temniță. Toată lumea este o temniță. Toată lumea este o locuință a morților. Voi toți erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară. În această temniță și din această temniță, prin vestirea Evangheliei, prin puterea lui Dumnezeu, prin moartea și învierea și înălțarea Fiului lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, oamenii pot fi eliberați și scoși afară din această temniță. Cuvântul lui Dumnezeu care le este vestit, vestea bună, Evanghelia aduce eliberare și oamenii sunt scoși afară. Să vestesc, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Al patrulea aspect este iluminarea și orbilor căpătarea vederii. Vindecare pentru orbi, orbilor căpătarea vederii. Și tot de orbire spirituală, e vorba de oameni care nu pot să vadă împărăția lui Dumnezeu, care nu pot să vadă strălucind slava împărăției lui Dumnezeu, orbi. Orbi, toți oamenii sunt orbi, toți oamenii sunt în întuneric, însă orbi pot să fie și în casa lui Dumnezeu, pot să fie oameni orbi și în casa lui Dumnezeu. Farisei și cărturarii, când Domnul a vindecat un orb din naștere, au venit și au spus, doar nu fi și noi orbi. Eu am venit pentru judecată, a spus Domnul, ca cei care sunt orbi să vadă și cei care văd să ajungă orbi. Și doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Vedeți despre ce orbire vorbea Fiul lui Dumnezeu, despre orbirea inimii. Că nu puteau să vadă lucrările lui Dumnezeu și nu puteau să creadă că El este trimisul lui Dumnezeu. Iluminare. Să vă lumineze ochii inimii, iluminarea inimii, deschidere a ochilor inimii cu care să putem să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu, cu care să putem vedea împărăția lui Dumnezeu. Al cincilea aspect este întoarcerea. Să dau drumul celor apăsați, să poată să se întoarcă înapoi în casa Tatălui, să le dau drumul. Oameni care sunt apăsați, care sunt departe de casa Tatălui, să fie eliberați și să se poată întoarce. Și al șaselea, îndurarea. Să vestesc anul de îndurare al Domnului. În final, toate aceste lucrări sunt îndurarea lui Dumnezeu. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele bune făcute de noi îndreptate, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Șapte aspecte ale Evangheliei. Al șaptelea le cuprinde pe toate celelalte și este împlinirea. Versetele 20 și 21. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Evanghelia este completă atunci când este împlinită. Lucrarea lui Dumnezeu este completă atunci când este împlinită. Și Evanghelia cuprinde toate aceste aspecte: îmbogățire, însănătoșire, izbăvire, iluminare, întoarcere, îndurare. Când toate acestea se împlinesc, Evanghelia este completă. Mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită. Toate acestea s-au împlinit în casa lui Zacheu și Domnul Iisus Hristos a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. Dintr-o dată omul acesta a fost schimbat, toate aceste lucruri s-au întâmplat în viața lui. A împlinit porunca lui Dumnezeu, a stat în fața Domnului, nu înainte ca să stea în fața Domnului, Domnul a putut să facă afirmația aceasta. Când a stat înaintea lui Domnului și a mărturisit cu gura lui și a spus: Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Acum Domnul a mărturisit despre el, mântuirea e completă, Evanghelia e completă, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și el este un fiu al lui Avram. De astăzi a devenit un fiu al lui Avram, mântuirea lui Dumnezeu a intrat în această casă. Și continuăm acum mai departe, trei, prefăcătorie și potignire, versetul 22. Toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Cuvintele acestea cu siguranță că le-au plăcut foarte mult celor care le-au auzit și nouă ne plac cuvintele acestea și Domnul le-a spus multe cuvinte. Deci nu numai a citit aceste cuvinte, le-a mai spus și multe alte cuvinte. Spune aici: toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Cuvinte pline de har. Toți se mirau, toți îl vorbeau de bine. Era, să nu uităm că era în Nazaret, în patria lui, în locul unde a copilărit Fiul lui Dumnezeu. Însă, pe lângă uimirea aceasta și această vorbire de bine, se mai întâmplă ceva. Și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Uimirea aceasta și această vorbire de bine erau false. Nu erau din inimă. Inima lor nu era curată. Inima lor nu era pregătită să primească cuvintele acestea. Inima lor nu era pregătită să recunoască realitatea spirituală în care se aflau. Că se aflau în întuneric, că se aflau în robie, că erau bolnavi, că erau zdrobiți. Nu erau gata să recunoască aceste lucruri. Nu erau gata să se pocăiască. Nu erau gata să primească eliberare pentru sufletul lor. Ar fi vrut numai bolnavilor să fie vindecați. Asta da. Pentru cei care sunt bolnavi, dacă sunt niște orbi aici, să fie și orbii vindecați și asta. Și așa, dar nu să recunoască că toți aveau nevoie de Evanghelie. Evanghelia nu era numai pentru Bartimeu. Nu numai Bartimeu era orb. Erau orbi și ceilalți, o grămadă întreagă care umblau după Domnul Iisus Hristos. Însă ei nu recunoșteau că sunt orbi. Doar nu am fi și noi orbi. Cum ne spui că doar noi vedem foarte bine? Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Pentru că iată orbul de lângă drum. Păcatele lui sunt iertate. Însă voi care ziceți: vedem, păcatele voastre nu sunt iertate și nici nu vor fi iertate nici în veacul viitor, pentru că voi niciodată nu vă coborâți în voi înși vă, voi nu primiți cuvintele lui Dumnezeu, voi nu vă pocăiți, voi nu vă smeriți, nu puteți fi vindecați, ochii voștri nu pot fi deschiși, au ochi și nu văd. Prefăcătorie și potignire. Cuvintele de bine pe care le spuneau erau cuvinte ipocrite, fățarnice. Spuneam despre Spurgeon. Odată, după ce a predicat la tabernacolul din Londra, mulțimi de oameni mergeau să asculte predicile lui. Când a ieșit la ușă și dădea mâna cu toți frații care ieșeau, o femeie, numai ce cuvinte de bine să-i spună și ce laude. Domnul să vă, ce, așa o predică, așa un mesaj. Și Spurgeon a răspuns, zice, cuvintele astea mi le-a spus mai devreme Satana când eram la Anvon. Exact aceleași cuvinte mi le-a spus mai înainte. Toți îl vorbeau de bine. Se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Părea că e ceva foarte frumos. Părea că cineva îți face niște complimente. Părea că cineva te apreciază. Și parcă chiar așa, uite de aici de la noi din Nazaret, uite ce predicator, ce proroc s-a ridicat de la noi din Nazaret, suntem mândri de așa un proroc. Dar spuneau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Și vom vedea în continuare. Că era și prefăcătorie și era și potignire. S-au potignit în el. Au văzut toate astea? Dar oare nu el feciorul lui Iosif? În altă parte, de unde are el înțelepciunea aceasta? Pentru că nu s-a dus la nicio școală. N-a fost la niciun seminar. De unde are oare toată înțelepciunea aceasta? Se potigneau. Nu credeau. De ce se potigneau? Pentru că nu credeau. Că dacă ar fi crezut că e Fiul lui Dumnezeu, cum să spui întrebări de felul acesta? De unde are înțelepciunea? De unde are puterea? De unde are autoritatea? Pentru că e Fiul lui Dumnezeu, este trimisul Tatălui. Dar nu credeau lucrurile acestea. Nu vedeau în el decât feciorul lui Iosif. Și dacă nu vezi în Fiul lui Dumnezeu decât feciorul lui Iosif, dacă vezi numai un învățător, dacă vezi numai, știu eu, un om care a avut un om care a avut milă de alții și a ajutat pe alții, atunci nu te poate ajuta. Nu poate să te mântuiască. Numai dacă vezi și dacă crezi că el este Fiul lui Dumnezeu, trimisul Tatălui, numai atunci poți să fii mântuit. Numai așa el poate să facă toate aceste lucruri și să te îmbogățească, să te însănătoșească, să te izbăvească, să-ți dea îndurare, să-ți dea mântuirea lui Dumnezeu, să-ți dea iertarea lui Dumnezeu. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, dacă e numai Fiul lui Iosif, nu poate să facă niciunul din aceste lucruri pentru tine. Urmează 4, preștiința lui Dumnezeu, versetele 23-27. Fără îndoială îmi vezi zice zicala aceasta, doctore, vindecă pe tine însuți. Și îmi vezi zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Iată ce cuvinte le spune Domnul Iisus Hristos, fără îndoială îmi veți spune zicala aceasta. Cum a putut să spună aceste cuvinte? De unde știa că îi vor spune zicala asta înainte ca ei să o spună? De unde știa că acești oameni îi vor cere să facă minuni aici cum a făcut și în Capernaum? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu, pentru că le cunoștea gândurile, pentru că știa tot ceea ce este în inima și în mintea omului. În Ioan capitolul 2 spune că el nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre om, că el însuși știa ceea ce este în om. Era Fiul omului, dar era și Fiul lui Dumnezeu, care cunoaște totul, care cercetează totul și le spune înainte ca ei să spună aceste cuvinte, le spune exact ceea ce este în inima lor. De ce le spune aceste lucruri? Pentru ca să creadă, pentru ca să se întoarcă la Dumnezeu, ca să-i scoată din împietrirea inimilor care nu putea să creadă. Oare nu e acesta feciorul lui Iosif? Și iată că le dă aici dovada că e mult mai mult decât feciorul lui Iosif. Este Fiul lui Dumnezeu? Este numai fiul adoptiv al lui Iosif? A fost conceput de Duhul lui Dumnezeu? Nașterea lui a fost vestită de îngeri? El este Dumnezeu, Mesia, cel care a venit să mântuiască. Și iată că el știe gândurile tuturor și știe gândurile noastre ale fiecăruia. Și ar fi trebuit să creadă acum. Cine ne cunoaște gândurile înainte ca să spunem cuvintele? Cine știe ce am vrut să spunem? Păi chiar asta am vrut să spun. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Sau fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Și acum venea testul. Vor primi aceste cuvinte? Vor crede? Sau vor rămâne în continuare în împietrirea inimilor? Într-o altă evanghelie scrie că Domnul Iisus Hristos, aici în Nazaret, același eveniment, se mira de necredința lor. Se mira de necredința lor. Adică aveau o necredință atât de tare, încât chiar și Fiul lui Dumnezeu se mira cât pot să fie de necredincioși. Cum poate să fie de tare inima lor, că niciun cuvânt al lui, niciun semn, nicio dovadă a Dumnezeirii lui nu-i mișcă și nu le schimbă inima. Se mira de necredința lor și n-a putut să facă multe minuni acolo, în Nazaret, din pricina necredinței lor. Și necredința lor a determinat și plecarea Fiului lui Dumnezeu. Se mira de necredința lor și nici n-a rămas acolo în Nazaret. Puțină vreme a stat în Nazaret și a plecat și a părăsit și a abandonat. Și asta este cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla cuiva, a cărui inimă se împietrește la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă dovezi repetate că El este Dumnezeu, că există, că e Fiul lui Dumnezeu, că știe totul cu privire la El, că poate să-L vindece, că poate să-L elibereze, că vrea să-i dea mântuirea și darul vieții veșnice. Și dacă inima îi se împietrește și nu răspunde la niciun mesaj al Evangheliei, și astăzi Domnul se miră de necredința multora. Se miră de necredința multora. Oamenii aceștia, să nu uităm că erau în sinagogă. Nu erau la restaurant, la birt și la discotecă. Nu erau acolo. Acolo poate că ne-am aștepta la o așa necredință. Poate că nu știu prin ce cluburi ne-am aștepta ca oamenii să fie necredincioși. Dar oamenii aceștia erau toți în sinagogă. Erau oameni religioși, erau oameni care au venit să se închine lui Dumnezeu și care totuși nu aveau niciun fel de credință în Dumnezeu. Mare necredință, o inimă împietrită acolo în sinagoga din Nazaret. Și urmează acum să se dezvăluie și să se descopere tot ceea ce era în inima acestor oameni. Cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor, că niciodată n-au făcut așa ceva. Dar iată că Fiul lui Dumnezeu e prezent acum și se vor descoperi gândurile multor inimi. Așa i-a spus și lui Maria, îngerul la naștere, că va descoperi gândurile multor inimi copilul acesta care va fi O pricină de potignire, o piatră de potignire pentru mulți. Se vor descoperi gândurile multor inimi și chiar sufletul tău va fi străpuns de o stabie. Aici se descopere acum în Nazaret gândurile multor inimi. Niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Și cum vor răspunde la această afirmație? Pentru că afirmația aceasta lovea direct în ei și în necredința lor. Și va dovedi dacă ei au credință sau dacă nu au credință, dacă ei au dreptate sau dacă Fiul lui Dumnezeu are dreptate, dacă El este Fiul lui Dumnezeu așa cum a spus sau dacă ei sunt niște oameni religioși, dar împietriți, fără niciun fel de credință. Și mă întreb, așa, mă înfior câteodată citind pasaje de felul acesta, că Domnul a intrat în sinagogă după obiceiul lui și acolo s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu și acolo s-a vestit Evanghelia. Și astăzi Domnul, după obiceiul lui, în ziua sabatului, Domnul intră în sinagogă și azi, în orice loc unde sunt adunați sfinții, unde se adună copiii lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul nu lipsește. După obiceiul lui, Domnul, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. După obiceiul lui, Domnul nu lipsește, Domnul nu strică obiceiul. Domnul este prezent. Cuvântul lui Dumnezeu se vestește, Evanghelia Domnului Iisus Hristos se vestește. Și în câte locuri poate Domnul se miră de necredința lor. În câte locuri poate Domnul se miră de necredința lor? A celor care sunt în sinagogă, a celor care au venit să se închine, a celor care n-au avut nimic de obiectat atâta vreme cât au auzit citind sulul profetului Isaia. De unde au venit obiecțiile lor? Când li s-a prezentat interpretarea, atunci a venit obiecția. Și nu se întâmplă și astăzi la fel? Nu vin în sinagogă și nu atâția se adună în casele de rugăciune și în biserici și câtă vreme li se citește cartea profetului Isaia, câtă vreme se citește Scriptura, câtă vreme se citește profeția, n-au nimic de obiectat. Deci când se citește de aici, nu-i niciun fel de obiecție. Când vine interpretarea, atunci apare obiecția. Pentru că această interpretare va dovedi dacă există credință în inimă sau dacă inima este împietrită. Această interpretare dovedește dacă e credință și dacă este credință, credința duce la mântuire. Dacă nu este credință și inima împietrită, asta duce la răzvrătire și arată că nu-i credință și că inima este tare ca și cremenea. Preștiința lui Dumnezeu. Domnul știa tot ceea ce este în inima lor. Și le vorbește în continuare până la versetul 27 despre leproșii din Israel, dar nu a fost vindecat niciunul decât Naaman sirianul. Despre văduvele din Israel, dar la niciuna n-a fost trimis prorocul Ilie decât la o vedvă din Sarepta Sidonului, adică la străini. Și asta vizează acum și Nazaretul și vizează mai mult decât Nazaretul vizează întreg Israelul, tot poporul lui Dumnezeu. Ioan 1:12 spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Când vorbește despre Ierusalim și profețește, Domnul spune, iată că vi se lasă casa pustie. De câte ori am vrut să vă strâng, cum strânge găina puii, dar n-ați vrut. Și nici ei n-au vrut aici în Nazaret și se extinde de la Nazaret pentru tot Israelul. Au fost multe văduve, însă Ilie a fost trimis la o văduvă străină. Au fost mulți leproși, niciunul n-a fost vindecat, dar a fost vindecat un lepros, un străin, unul dintre neamuri. Vor respinge Evanghelia, o resping astăzi cei din Nazaret, mai târziu o vor respinge cei din Ierusalim. Însă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și Evanghelia va ajunge în Siria, Evanghelia va ajunge în Tir și în Sidon, Evanghelia va ajunge în Filipii, va ajunge în Macedonia, va ajunge în Atena, va ajunge la Roma și vor fi vindecați. Și văduvele, și leproșii, și bolnavii, toți care vor primi acest cuvânt al lui Dumnezeu vor fi vindecați, iar fiii împărăției vor fi scoși afară. Așa cum au fost scoși afară și aceștia din Nazaret. Însă aici s-a întâmplat altfel în Nazaret. Nu ei au fost scoși afară. Cine a fost scos afară? Iisus. Ei l-au scos afară pe Iisus din sinagogă. Și unde l-au dus? Spre sprânceana muntelui. De ce l-au dus spre sprânceana muntelui? Să-l arunce în prăpastie, să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat aici. Asta o vor face. Nu peste multă vreme vor face lucrul acesta. Însă n-a venit ceasul aici. Nu puteau să facă ce vor ei. Nu puteau să-l arunce pe Fiul lui Dumnezeu în prăpastie. Nu poți să stingi Evanghelia. Nu poți să oprești mesajul lui Dumnezeu. Orice ai face, oricât de mult te-ai împotrivi, nu poți. Pentru că Dumnezeu te lasă până la o limită. Și crezi că poți să faci tot ce vrei. Crezi că poți să te împotrivești. Crezi că poți să lupți. Crezi că poți să nimicești lucrarea aceasta. Crezi că poți să stingi glasul conștiinței care spune că ești păcătos și că trebuie să te întorci la Dumnezeu și că te duci în iad. Crezi că poți și crezi că ai control. Și Dumnezeu te lasă. Și satana te lasă, ca să te înșele, până pe sprânceana muntelui, până acolo te lasă. Când crezi că ai reușit, când crezi că mai este numai un pas și acum îți împlinești planul, atunci se năruie tot. Pentru că au zis ce scrie, dar Iisus Au vrut să-l arunce. Era pe sprânceana muntelui. Erau mulți. El era singur. Ce șanse erau de scăpare? Niciuna, nu? L-au luat ca pe un om. Ca pe un om obișnuit și l-au dus pe sprânceana muntelui. Și nu se împotrivește. Și îi lasă până acolo. Încă o dovadă le dă. Le dă încă o dovadă să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Că nu pot să facă nimic. El este Mesia. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel care nu-i obligă, nu-i silește. Și iată că îl lasă să-l scoată din sinagogă. Îi lasă să-l ducă afară din cetate până pe sprânceană. Păi asta a durat. Asta nu a fost vorba de câteva secunde, câteva zeci de secunde, câteva minute. A durat minute bune, zeci de minute poate. L-au scos din sinagogă, l-au scos afară din cetate, l-au suit pe deal până sus pe sprânceană, probabil că era o prăpastie de pe sprânceana muntelui, să-l arunce. Până acolo, până la limită au mers. Și câți nu se duc și astăzi? Și pentru că Dumnezeu nu intervine, pentru că Dumnezeu nu-i oprește, cum e vorba, pentru că Dumnezeu nu-i trăznește, că așa vorbesc unii, cum de nu-l trăznește Dumnezeu? Că uite câte face, uite câte lasă să facă. Iată că i-a lăsat în Nazaret. Să-l scoată din biserică, să-l scoată din sinagogă, să-l ducă până pe sprânceana muntelui. Dar ce s-a întâmplat acolo? Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Cum putea să se întâmple lucrul acesta? Că ei l-au luat cu mâinile lui, ei l-au dus până acolo. Ei erau mulți, ei erau deja înfierbântați, erau nervoși, erau răi, erau porniți pe el. Erau, dacă au vrut să-l arunce de pe sprânceana muntelui, erau niște oameni răi, ca aceia care l-au împroșcat cu pietre pe Ștefan. Oameni răi, oameni cu inima împietrită, oameni care se împotriveau Duhului Sfânt, care se împotriveau Evangheliei, oameni fără credință. Și că în ziua sabatului au făcut toate lucrurile astea. Puteți să vă dați seama că au călcat sabatul? Toți oamenii aceștia au călcat sabatul. Acum. Dar ei s-au dus la sinagogă să se închine. Ei spuneau, Dumnezeu e Tatăl nostru, Avram e Tatăl nostru. Și iată că acum ei calcă sabatul pentru că au făcut mai mult de 1000 de pași. Din sinagoga din Nazaret până afară din cetate, până pe sprânceana muntelui, au făcut mulți pași, mulți pași. Poate câteva mii de pași. Aveau voie să facă numai, parcă 1200 de pași în ziua sabatului. 900 de metri, atâta, era un drum în ziua sabatului, n-aveau voie să facă mai mult. Și l-au scos, au călcat sabatul, nu numai că au călcat sabatul, pentru că era un sinagogă, au auzit cartea prorocului Isaia, anul de îndurare a lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, dar în inima lor era îndurare, era milă, era compasiune, nimic, era răutate, era mânie, era răzbunare, crimă era în inima lor, să-l omoare în ziua sabatului, să-l arunce de pe prăpastie în ziua sabatului, dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Cum a trecut Iisus prin mijlocul lor? Cine poate să spună? Cum a trecut? Cum a plecat? Păi simplu a trecut. Nu l-au mai văzut. Dintr-o dată nu l-au mai văzut. A trecut prin mijlocul lor și niciunul din ei nu l-a mai văzut. Și pare cuiva de necrezut lucrul acesta. Cum se poate întâmpla așa ceva? Ei, se poate întâmpla lucrul acesta și lucrul acesta s-a întâmplat și copiilor lui Dumnezeu de-a lungul viacurilor. Dumnezeu a făcut lucrări de felul acesta că Dumnezeu e atotputernic. Tatăl meu era la Poplaca și aștepta, a venit autobuzul, dar erau ușile închise. Și aștepta să urce în autobuz. Era iarnă și era foarte fric. Și v-am spus odată de un om, de o brută. Era criminal omul ăsta, așa, era umblat tot numai cu glaja în buzunar, numai cu rachiu și cu cârja, cu băta, așa zicea el. Și era, nu încăpea pe ușă. Omul acesta a fost schimbat de Dumnezeu pe strada Măgheranului, acolo s-a botezat. Era îmbrăcat în haine românești. Era mai mare decât toți. Că nu încăpea pe ușă, așa era de mare. Dar o brută de om își călca nevasta în picioare. Nimeni nu putea să-i stea în cale. Când era o fiară, era un diavol, era un drac. Așa se comporta. Și soția lui era credincioasă. Și era cuprins de duhuri de gelozie. Era în vârstă, erau în vârstă amândoi. Și a venit la autobuz să-l omoare pe tatăl meu cu cuțitul. Pregătit să-l omoare, să-l caute la autobuz și să-l înjunghie. Și asta nu s-a întâmplat o singură dată, că v-am mai spus o dată pe deal, că l-au găsit pe deal, pe dealul Rășinarului, și un om ca fierul, așa era de tare. Și cum i-a rămas mâna cu cuțitul înlemnit. Dar acolo, în jurul autobuzului, a umblat roată în jurul autobuzului de vreo 3 ori. Și unde să fugi? Unde să te ferești de acolo? Și îl căuta și se uita împrejur și după ce a dat roată în jurul autobuzului de 3 ori, a plecat acasă. N-a văzut pe nimeni. Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Și sigur că lucrurile acestea, vorbim aici de un om, sigur că lucrurile acestea au produs ceva în inima acelui om. Pentru că după aceea au aflat că era acolo. Era și aștepta autobuzul. Cum de nu l-ai văzut? Cum de ai văzut pe toți? Îi știi pe toți, îi cunoști pe toți? Cum de pe omul ăsta nu l-ai văzut? Cum de nu l-au văzut pe Iisus când a trecut prin mijlocul lor? Dar nu și-au pus întrebări oamenii aceștia și Iisus a plecat de acolo. Am vorbit despre preștiința lui Dumnezeu, 5 păcatul lor, versetul 28, Toți din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Au apărut păcatul în inima lor, s-a manifestat păcatul, că păcatul era de la început în inima lor, însă ocazia aceasta a fost și o ocazie pentru ei, era o ocazie de mântuire, de pocăință, de credință. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, se întâmplă ceva. Dacă nu se întâmplă, dacă nu-i credință, dacă nu-i pocăință, se întâmplă altceva. S-au umplut de mânie. Păcatul a izbucnit pe față. În inima lui Ozia a apărut păcatul când s-a dus să ardă tămâie înaintea lui Dumnezeu. Și când preotul i-a spus, nu-ți îngădui să arzi tămâie, lucrul acesta e numai pentru preoți. Spune Scriptura că Ozia s-a mâniat pe văzător, pe proroc. Și cum s-a mâniat, i-a și izbucnit lepra pe față. Și iată aici, toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. În Geneza 2:7, Dumnezeu îi spune lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Păcatul a fost făptuit, era prezent, era în inima lui, însă acum s-a manifestat în afară. Și s-a văzut pe față, s-a umplut de mânie. Păcatul 6, pierzarea Fiului lui Dumnezeu, 29, am vorbit despre asta, a vrut să-l piardă pe Fiul lui Dumnezeu. Și 7, plecarea Fiului lui Dumnezeu. Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Au pierdut ocazia mântuirii. Iisus a plecat de acolo. Erau alții care trebuiau să audă Evanghelia. Acești oameni s-au împotrivit, și-au împietrit inima, n-au crezut, au vrut să-l piardă pe Fiul lui Dumnezeu, o vor face mai târziu. Și 8, puterea împărăției, ultima parte a capitolului, puterea împărăției, versetele 38 la 44. Aici vedem multe vindecări. Fă și aici minunile pe care am auzit că le-ai făcut în Capernaum. N-a făcut multe minuni din pricina necredinței lor. Și ce interesant că de aici pleacă exact în Capernaum. De unde au zis ei, fă și aici minunile pe care am auzit că le-ai făcut în Capernaum? Iisus s-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Și acolo e un îndrăcit care este eliberat. Și mergem mai departe. Vindecarea soacrei lui Simon. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și a lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Soaca lui Simon este vindecată de friguri. Și vedem aici o situație în care o boală este cauzată de duhuri necurate. Există situații de felul acesta, când anumite boli sunt cauzate de demoni, de duhuri rele. Și duhul trebuie să fie scos afară, că altfel nu se vindecă. Nu se vindecă cu niciun fel de tratament. Apare ca o boală obișnuită, ca friguri. Sigur că erau mulți bolnavi de friguri care nu aveau nimic de a face cu demonii și cu duhurile rele. Însă în cazul acesta, în cazul soacrei lui Simon, auziți cum a vindecat-o Domnul Iisus Hristos. S-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Păi nu cerți o boală, că boala nu-i persoană. Dar a certat frigurile. Frigurile erau cauzate de un demon. Și cum a certat frigurile? El poruncește, el ceartă pe demoni și îi scoate afară. Cum a certat frigurile? Au și lăsat-o frigurile dintr-o dată. Nu a spus, fii vindecată, credința ta te-a mântuit sau altfel. A certat frigurile. În acest caz, nu în toate. Nu, în cele mai multe cazuri, boala are cauze naturale. Însă, în unele cazuri, boala e cauzată de păcat, în altele, boala e cauzată de un duc necurat care trebuie să fie scos afară. Și apare încă o confirmare, versetele 40-41, au adus pe mulți bolnavi atinși de felurite boli, i-a duceau la el. Nimeni nu putea să facă distinția. Care boală e naturală, care boală e cauzată de demoni aici. Dar, spune el, el își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Ce se întâmpla când își punea mâinile peste ei? Din mulți ieșau draci. Nu scrie că au adus îndrăciți, scrie că au adus bolnavi. Însă din mulți bolnavi ieșeau draci. Multe boli erau cauzate de draci, de duhuri rele, și oamenii trebuiau să fie eliberați de acești draci. Cum puteau să fie eliberați? Prin credință. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu. În numele meu vor scoate draci. Din mulți ieșeau draci care strigau și ziceau, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și el îi mustra și nu lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit afară și ei au vrut să-l oprească aici și să nu plece de la ei. Ce diferență între Nazaret și Capernaum? Acolo l-au scos afară și au vrut să-l omoare, de să-l arunce de pe sprânceana muntelui jos. Când a venit aici în Capernaum, pe care îi disprețuiau ei, cei din Nazaret, pe cei din Capernaum, ei au venit, l-au căutat în toate părțile și au ajuns până la el. L-au căutat pe Fiul lui Dumnezeu și nu s-au lăsat până când nu l-au găsit pe Fiul lui Dumnezeu, că voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el i-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Concluzia este propovăduire în Galileea și în alte cetăți. Tema a fost propovăduirea la Nazaret. Concluzia este propovăduire în Galileea. Propovăduirea la Nazaret nu le-a folosit la nimic. Din potrivă, propovăduirea la Nazaret îi va duce la judecată și la condamnare eternă. Propovăduirea în Galileea, din Nazaret, au trecut în Galileea, în Galileea neamurilor. Propovăduirea în Galileea va aduce rezultate. Și Nazaretul poate fi aici. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu nu produce credință, și dacă nu produce vindecare, și dacă nu produce pocăință, nu folosește la nimic. Concluzia va fi propovăduire în Galileea. Dar dacă primești cuvântul lui Dumnezeu, iată că Domnul a fost în Capernaum și iată că Domnul se întoarce din nou în Capernaum și se duce în alte cetăți și va ajunge iarăși în Capernaum, pentru că au primit cuvintele Fiului lui Dumnezeu și îl rugau să nu plece de la ei. La fel l-au rugat și cei din Samaria să mai rămână și a stat acolo două zile la ei. Vedeți, când au primit cuvintele lui Dumnezeu, oamenii n-au mai vrut să-l lase pe Fiul lui Dumnezeu să plece. Și aici doresc ca Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi o inimă bună și să fim conștienți întotdeauna că e un mare pericol. În Nazaret e un mare pericol, există un pericol al familiarității, există un pericol al minții umane întunecate. Să zici, dar nu știm noi, dar n-am văzut, dar știm noi, lasă că nu trebuie să ne spună nimeni. Să pierdem ocazia de a auzi cuvintele lui Dumnezeu aici, când ne adunăm în sinagogă, când ne adunăm în casa lui Dumnezeu, în ziua lui Dumnezeu, și să fim cuprinși de tot felul de alte gânduri și de mânie, cum am fost cuprinși aceștia. Propovăduia în sinagogile Galilei. Pentru aceasta am fost trimis. Cuvântul lui Dumnezeu continuă să se vestească și dacă nu produce credință și mântuire aici, va fi vestit în Galileea, va fi vestit în altă parte, va fi vestit curând în lumea islamică, va fi vestit, cine știe, până prin Oceania, prin Pacific, prin toate părțile, până la marginile pământului, pentru ca orice făptură să vadă slava lui Dumnezeu. Acum ne vom apropia de masa Domnului și ne ridicăm în picioare și vom citi tot de aici, din Evanghelia după Luca, din capitolul 22.